Salam faharoa amby telopolo. Masikila nataony Davida. Sambatr'izay voavela ny elo ny ary voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah ny fahadisoany. Sambatra ny olona tsy mieritreritra ny amitaka. Nangina tsy ny teny aho, ka ny alany ny taolako satria ny toloko mandrakariva. Fa navesatra tamiko ny tananao na andro na alina. Rihitra toy ny rano azo ny hafanana migaingaina amin'ny maitany ny heriko. Ny aiko ny fahotako teo anatrehanao a tamin'ny farany, ary ny fahadisoako tsy mba nosarotsaronako. Hoy aho, iaiky ny eloko eo anatrehan'i Jehovah. Dia namela ny fahadisoako sy ny fahotako ianao. Koa hivavaka aminao izay rehetra tsy mivadika aminao dia ny mbola hita ianao. Ary natondraka aza ny ranobe dia tsy hatratra azy izany. Ianao ny fiefenako. Ary iaro atsy ho azom-pahoriana ianao. Fiobiana no ataonao manodidina ahy satria manafaka ahy ianao. Ataoko izay ahatonga anao ho malina, ary atoriko anao ny lalana tokony alehanao. Anoro hevitra anao ary hitsinjo anao ny masoko. Aza manao toy ny soavaly na ny ramile tsy isaina. Lamba ridy sy tady ny azonana azy tsy hitrifana, raha tsy izany izy tsy manatona anao. Be ny fahorian'ny ratsy fanahy. Fa izay matoky an'i Jehovah kosa voadidina tsara mpanafeny fitiavana. Mifalia amin'i Jehovah ry olo marina ary miravoravo. Miobia ianareo rehetra mahitsy fo.